Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U samoj suštini zlostavljanja nalazi se gubitak poštovanja i kršenje ljudskih prava onako kako je to definisano Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine, dosledno međunarodnim sporazumima i nacionalnim aktima ljudskih prava. Starije osobe predstavljaju specifičnu i ranjivu grupu i kao takve predstavljaju moguće žrtve nasilja, o čemu se malo zna, govori i piše. Ako se o tome i piše, taj fenomen u medijima dobija senzacionalistički karakter. Malo je naučnih istraživanja koje se bave ovom tematikom, bilo da se radi o nasilju u porodici ili o nasilju u institucijama. Nasilje nad starijima u našem društvu obavijeno je velom tajni iz različitih razloga, a nedostatak preciznih podataka ne dokazuje da ga nema. Starije osobe žrtve nasilja često osjećaju stid i strah da priznaju kako njihovi najbliži loše postupaju prema njima. Neki krive sebe za to što im se dešava, dok drugi žive u izolaciji, a često misle da se i drugima dešava isto. Neki se pak boje posledice onoga što ih čeka ako otkriju svoju situaciju. S druge strane, treba imati u vidu da postoje široko rasprostranjene predrasude i stereotipi o starijim ljudima. Ovo je početak prve publikacije koja je objavljena kod nas, a bavi se zlostavljanjem i nasiljem nad starijima. Ona i nosi naslov Nasilje nad starijim osobama, studija o nasilju u porodici koju je objavio Crveni krst. Jedan od autora je psiholog Nataša Todorović iz Crvenog krsta i ona je današnja gošća Stepenika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Poseban povod za ovo gostovanje je to što je prošle godine Nataša Todorović zajedno sa Milutinom Vračevićem dobila najznačajnije priznanje svetsko u ovoj oblasti povodom obeležavanja 15. juna Međunarodnog dana borbe protiv zlostavljanja starijih osoba. Dakle, to je nagrada Rosalija Wolf za 2018. godinu, dodeljuje Međunarodna mreža za prevenciju nasilja nad starijim osobama. Ova mreža inače je zaslužna što se od 2006. godine 15. juna obeležava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama, a od 2007. ja mislim zahvaljujući vama i Crvenom krstu Srbije i u Srbiji. Dakle, ja sam pomenula...
A od 2011. taj datum je ušao u zvanični datum Ujedinjenih nacija i po tom principu od 2011. trebalo bi i države da obeležavaju taj datum u smislu prevencije i širenja znanja o
nasilju nad starijima. Dakle. Ja sam pomenula jednu knjigu, međutim od tada, a to je bilo 2010. ako se ne varam, objavljeno je više publikacija u uvodu Starenje ljudska prava starijih, pilot studija o finansijskom zlostavljanju, dobro čuvana porodična tajna zlostavljanje starijih, položaj starijih na selu, starenje u gradovima. Dakle, Crveni krst je objavio zaista niz publikacija relevantnim koje prate i odgovarajuća istraživanja. E sad, Nataša, možda da počnemo od toga da je zlostavljanje i nasilje nad starijima zapravo istraživanje, mogli bismo reći, novijeg tipa. Inače se nasilje proučava negde od polovine 20. veka i nekako je nasilje nad starijima došlo poslednje na red. Tek negde 75. godine se prvi put pojavljuje. Kako stoje stvari u svetu, kako su se stvari razvijale i na koji način smo mi uspeli da se priključimo ovoj temi i da o njoj govorimo.
Ono što, znači, prvo je počelo nasilje nad decom, pa nasilje nad ženama i nasilje nad starima od 75. i prvi put se u stvari spominje u britanskom žurnalu kao zlostavljanje bakica. Sada, 2019. mi bismo rekli da taj naslov zlostavljanje bakica je diskriminatoran, jer vi imate taj paternalistički odnos prema starijim ženama. U ovoj sad situaciji savremenog društva to bi bilo zlostavljanje starijih žena. Mogu reći da Sjedinjene Američke Države i Kanada, pa i Japan, tu prednjače, upravo zbog toga znaju podatke, iako je i kod njih to vrh ledenog brega, ali imaju jasno utvrđene sisteme zaštite. Za razliku od nas, koji imamo istraživanja, imamo nekakve podatke, ali još uvek se dešava da vam starije gospođe dođu i da ne znaju kome treba da se obrate. I to je možda, mi imamo podatke, edukujemo starije, ali ne znamo na koji način da sistem kao neki čuvar, kada se starije osobe odluče da prijave nasilje, a to je vrlo teško, verujte mi,
i retko,
ali i kad se odluče, mi onda moramo kao sistem, kao društvo da reagujemo i da zaštitimo starije osobe ako su se odlučile da prijave nasilje.
Da li uopšte država prepoznaje nasilje nad starijima? Pa, u zakonima, u preporukama, u obrazovanju?
U poslednje vreme, znači, ajde prvo da počnemo od prikupljanja podataka. Do skoro i na globalnom nivou vi niste imali prikupljanje podataka, recimo, o nasilju nad starijim ženama. Ujedinjene nacije, UN Women, su do 2013. prikupljali podatke o nasilju nad ženama samo do 1949. godine, znači do kraja reproduktivnog perioda. Sad su ti podaci počinje da se skupljaju i vezano za starije žene, jer vi posle reproduktivnog perioda ste i dalje žena, niste ništa drugo. Tako da i kod nas je počeli su ti, da kažem, segregirani podaci da se skupljaju, i to je vrlo važno. Da biste napravili odgovor na nasilje, vi morate da imate dobre podatke. Da li su to žene sa sela, da li su to žene koje nisu obrazovane, znači da li su to 65, da li je češće, kao što istraživanja pokazuju da je nasilje češće kada ste vi funkcionalno zavisni i kad zavisite od drugih i da se ono povećava posle 74 godine. Znači, ako prikupljate adekvatne podatke u odnosu na uzrast, vi možete da napravite adekvatne
odgovore
na nasilje, i prikupljanjem podataka vi onda znate i šta vam je potrebno. Recimo, kad govorimo o sigurnim kućama, ovo što ste spomenuli, istraživanje, uvod u starenje i ljudska prava starijih, finansijsko nasilje nad starijim osobama, mi imamo u toj knjizi case study, odnosno studiju slučaja, gde je starija žena zbog nasilja u porodici koju je činio nasilnik je sin, bila smeštena u sigurnu kuću koja nije bila prilagođena njenim godinama. I onda je ona sedela u sigurnoj kući godinu dana, a onda se nasilje pojavilo tako što je sin bio nasilan i prema svom ocu. Znači, nismo odreagovali. Ja kad kažem nismo, ja mislim na ceo sistem.
Da.
Nismo odreagovali kako treba. Da li treba da imamo i sigurne kuće za starije žene i starije osobe? Oni imaju, posebno ako su funkcionalno zavisni. Drugo je to ako su zdravi. I vrlo često kad radimo neka istraživanja i te rizike od nasilja, sami stari ih prepoznaju i kažu, pa ja nisam u riziku, mene niko ne diskriminiše i mene niko ne zlostavlja zato što sam ja zdrav. Starije osobe prepoznaju da je upravo zdravlje i njihova aktivnost nešto što smanjuje rizik od nasilja.
Neka vrsta prevencije.
Upravo to. I smanjuje rizik. I oni prepoznaju da ukoliko postaju zavisni, povećava se rizik od nasilja. I to su jedno od naših istraživanja koje je sprovedeno 2016. Sve vrste nasilja povećava se rizik sa godinama, to je 74+, i povećava se rizik kada ste funkcionalno zavisni. S tim što ukoliko ste obrazovani, to vam daje veću mogućnost
da reagujete
i da budete manje pod rizikom. To je to istraživanje 2016. pokazalo.
E sad, to su istraživanja. Da li imamo adekvatne neke odgovore?
Pa evo, mi smo recimo rekli da u krivični zakon treba da se promeni i da u krivičnom i porodičnom zakonu se ovaj nasilje nad starijima smatra kao otežavajuća okolnost, posebno prema onim starijima koji su funkcionalno zavisni. Mi još uvek nismo to, znači od 2007. koliko obeležavamo, mi pokušavamo da to promenimo, pokušavamo da neki protokoli budu usklađeni s njihovim godinama. Eto, jedino što smo uspeli to je da se skupljaju podaci. Sledeći korak je da se promene javne politike, zakoni, da bismo, i prosto da bi stara osoba prijavila, ona mora da ima poverenje u sistem, da veruje sistemu.
E sad ovako, vi ste u Crvenom krstu. Tako. Crveni krst radi edukaciju među starim osobama. Koliko su edukovani drugi delovi društva, tipa socijalni radnici, medicinske sestre, policija, svi oni kojima ti stari ljudi će se možda obratiti, ali možda i neće. Ako su oni edukovani, oni će možda prepoznati, jer postoje, kako da kažem, određena ponašanja koja ukazuju na moguće zlostavljanje.
Da, da. Pa, jednostavno, postoje edukacija i za radnike u centrima za socijalni rad, socijalne radnike i za policajce. Znači, postoje i trebalo bi da oni znaju šta je to što oni treba da rade i na koji način treba u odnosu na sistem da reaguju. Ali ja iskreno moram da kažem da jedna edukacija nije dovoljna. Potrebno je kontinuirano da se edukujemo i treba edukovati i tužioce. Znate, kad odradi centar za socijalni rad i policija svoj posao i tužilac treba da odradi svoj posao, ne treba jedna parnica ukoliko vi imate 79 godina.
Da traje 10 godina.
Šta mi možemo da očekujemo? Znači da edukujemo i tužioce, mislim da njih smo nekako nismo edukovali, treba da edukujemo, ne zaboravimo. I to je jedna od problema koji se sada javlja, bankarske službenike. Znate, jer ukoliko imate demenciju, mi moramo da znamo na koji način bankarski službenik treba da odreaguje, s kim je ta starija osoba došla da podigne veću sumu novca.
Na primer. Znači, ili da punomoćje.
Upravo to, bankarske službenike, sudije. Treba da edukujemo i mlade u krajnjoj liniji, da znaju da diskriminacija prema starima, to je jedini oblik diskriminacije gde vi diskriminišete sebe u budućnosti. I vi u stvari, kad diskriminišete starije svoje bake, deke ili starije osobe u prevozu, vi diskriminišete sebe. To ste vi u budućnosti. I zato mislim da i za to treba da se edukuje, jer ako otvorimo tu mogućnost da ljudi shvate da su to oni u budućnosti, ja mislim da će se i ta diskriminacija i nasilje smanjiti. Znači, celu javnost, u krajnjoj liniji i medije, mi smo imali i edukaciju za novinare u Crvenom krstu Srbije na koji način treba da se izveštava o starijima, jer često slika o starenju i starosti u medijima može da doprinese povećanju diskriminacije.
I predrasudama.
Negativnim stereotipima, da su oni bolesni, dosadni, džangrizavi, da oni ništa ne doprinose, da su izvan svog vremena, a nije tako.
Vratimo se samo i definiciji nasilja nad starijima. Postoje tačne definicije i postoje različiti oblici. Evo, vi ste sad pomenuli, na primjer, finansijsko nasilje, koje je jedno od, da tako kažem, oblika tog... Jedno od najčešćih. Fizičko zlostavljanje je samo takođe jedan od oblika. Nekako mi se čini da u moderna vremena najčešći oblik tog nasilja bi moglo da bude zapostavljanje. Pa hajdete da kažemo koji su to oblici i čega ima zapravo više, čega manje. Šta je prisutno? Šta je prisutno u medijima? Šta je u stvarnosti? Šta vaše istraživanje pokazuju? Da li se to menja s vremenom, da tako kažem?
Pa ajmo ovako sad, ako govorimo recimo o zlostavljanju, kad krenemo od fizičkog zlostavljanja, ako pogledamo svetske podatke, oni su u različitim zemljama različito kreću, od 0,2% do 4,9%. Fizičko zlostavljanje u Srbiji je na osnovu našeg istraživanja iz 2015. bilo 3,9%. Znači, mi smo u toj, da kažem, procentualno slični kao i drugim, kao i u drugim državama. I fizičko nasilje je nešto što možete da vidite, nešto što vi vidite, nešto što možete da merite. Zaboravili smo da kažemo u stvari da treba da edukujemo i lekare na koji način prepoznaju, jer su upravo lekari i medicinske sestre ti u koje stari imaju poverenje i kod kojih često dolaze. Tako da fizičko nasilje postoji, to je šamaranje, udaranje,
štipanje,
guranje, i to je nešto što možemo da merimo. Za razliku od psihičkog nasilja, koje je vrlo teško izmerljivo, teško može da se prati, i ono se kreće od 0,7 do 6,3% u svetu. U Srbiji je psihičko nasilje 7,8% u našem istraživanju iz 2015. godine, i stariji se prosto žale da ono postoji i u porodici, postoji na javnom mestu, postoji i u institucijama. Znači, kad odu nešto da pitaju, onda im viču zato što ne čuju dobro, ili, znači, postoji u svim slojevima i nivoima društva. Kada govorimo o finansijskom zlostavljanju, ono se kreće od 1% do 9% u svetu. Kod nas je u našem istraživanju 2015. bilo 11% finansijsko nasilje. I jednostavno, u mnogim porodicama penzija jeste jedini izvor prihoda. Nekad tri generacije žive od penzije. Tako da je u trenutku kada postoji siromaštvo, finansijsko nasilje
sve prisutno.
Sada je samo pitanje da li stari dobrovoljno daju ili im se oduzima penzija. Imamo puno primjera gde prosto stari primaju i penziju i tuđu negu, i sve to ide za plaćanje struje i drugih potrebština za porodicu, a ne za pomoć starijima, i to bi trebalo nekako da se uredi. Kada govorimo o zanemarivanju, ono se kreće od 0,2 do 5,5%, u našem istraživanju je bilo 3,4%. Ali ono što je interesantno u našem istraživanju, to je da upravo osobe koje imaju primanja ispod 15.000 dinara se žale na zanemarivanje. Prosto, ukoliko ste siromašni, niko neće da
vodi
račun
o vama.
I to je nešto što opet i o tome moramo da razmišljamo, a nekad ljudi ne prepoznaju to zanemarivanje. Imate i samo zanemarivanje, koje je opet povezano sa ovim finansijskim nasiljem. Vi se samo zanemarujete jer hoćete da date svojim unučićima, deci.
I a to onda vi gladujete praktično.
Onda vi gladate i jedete hleb i mleko danima.
Zbog čega narušavate svoje zdravlje i dolazite u položaj zavisnosti i u veći rizik, je li tako? Tako da je to neka vrsta začaranog...
To je kao neko začarani krug, i to je nešto, kažem, opet društvo treba da odreaguje na to. Na koji način? Naravno, ne na način koji će biti adekvatan i za porodicu, znači treba da se da i pomoć porodici, jer vrlo često članovi porodice brinu o zavisnom članu, a nemaju nikakvu pomoć od društva. I tu imate stres, sindrom sagorevanja. Znači, porodica mora da ima neku pomoć od društva. Ili uslugu predaha, ili mogućnost da imate grupe samo pomoći za članove porodice koje brinu o dementnim osobama. Znači, neku vrstu pomoći od društva porodica treba da ima, jer mi smo radili istraživanje međugeneracijsku solidarnost. Vi vidite da to postoji, vi vidite da porodice, članovi porodice imaju osjećaj da treba da vrate svojim roditeljima to što su ih čuvali. Znači, postoji ta međugeneracijska solidarnost, ali samo trebamo da pomognemo porodici da prevaziđe stres u koji se našla, jer vi najčešće kad brinete o ostarelom članu porodice, vama se to desi iznenada. I vi ne možete da verujete da sad vaši roditelji više ne mogu da rade ono
do
što
juče,
su dojuče
vitalni, zapravo sad odjednom zavise od vas.
Sad je izgledalo kao da sam otišla na neku drugu temu, ali ne, to je povezano i kod zanemarivanja i kod siromaštva, znači sve je nekako začarani krug i mi moramo, ako kažemo da je porodica okosnica društva, mi moramo da pomognemo porodici. Posebno porodici koja brine o starijoj osobi koja je funkcionalno zavisna i koja je bolio od Alzheimera.
A mi praktično nemamo kapacitete za to.
Mi praktično nemamo ni jednu jedinu uslugu, niti edukaciju članova porodice na tu temu. I to je nešto što nam predstoji, što moramo mi kao društvo da uradimo. Bilo kao sistem, bilo kao civilni sektor, bilo kao neke lične inicijative, ali moramo to. To je nešto što moramo. I na kraju imamo još seksualno nasilje. Te 2015. godine nijedna osoba nije htela da odgovori, jer imali su mogućnosti da ne moraju da odgovore na to pitanje i to pokazuje da je to tabu. Ali 2016. smo uradili slično istraživanje i tu smo dobili nekakve podatke, ali smo imali ljude koji su funkcionalno zavisni i ljude koji su volonteri Crvenog krsta. I oni su se žalili na te nepristojne reči. I tu smo dobili neke podatke. Posebno su se žene žalile, nepristojno ponašanje i nepristojne reči. Ali to je ono, edukovali ste ljude i oni smatraju da to nije tabu i oni smatraju da to treba reći i oni smatraju da to treba promeniti. I zato ja mislim da ukoliko mi što više edukujemo javnost na ovu temu i pođemo od sebe, možemo nešto da promenimo.
I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. From the cry of the city where flowers pretty caress the streams, cozy to hide in, to live side by side in, don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee, just teeth for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends and relations on weekend vacations. We won't have it known that we have a telephone, dear. Day will break, you'll awake and start to bake a sugar cake for to take for all the boys to see. We will raise a family.
cowboy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be? Picture you upon my knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Stenvej, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS čuva tvoj svet. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Psiholog Nataša Todorović iz Crvenog krsta je gošća Stepenika. Da se vratimo na prethodnu priču, a to je odnos porodice i nasilje u porodici. Da li možemo da kažemo da se ponekad pod tim nekim izuzetno stresnim situacijama dešava nasilje koje nije namerno?
Pa upravo to, upravo zato što ste vi pod stresom, nema ko da vam pomogne. Između posla i nege ste. Vi ste na dužnosti 24 sata, 7 dana u nedelji. Vi radite na poslu, vi brinete o svoje ostarilim roditeljima i pod stresom uradite možda nešto što nije u vašoj prirodi. Zato ili ne želite to da uradite, ali ste pod stresom i upravo je to da osoba, članovi porodice koji su pod stresom treba da prepoznaju taj sindrom sagorevanja. Da li dovoljno spavaju, da li imaju dovoljno slobodnog vremena, da li izlaze sa svojim prijateljima, da li imaju hobije, da li idu u bioskop. Ukoliko vi prepoznate da imate i bol u leđima i ne spavate i idete i razmišljate o nekoliko stvari, znači vi ste u sindromu sagorevanja i potrebna vam je pomoć. Pomoć, ne stručna pomoć u smislu sad da kažemo psihijatra. Potrebno vam je da stanete i da vidite ako imate brata i sestru, na koji način ćete zamoliti brata i sestru da jedan deo obaveza negovanja člana porodice preuzme. Da vi imate mogućnosti za vaš život i za vaše slobodno vreme.
Inače ćete u suprotnom uraditi nešto što može
ili
da...
uraditi nešto što može da bude zlostavljanje vašeg roditelja ili ostarelog člana porodice, ili ćete svoje zdravlje ugroziti. Znači i jedno i drugo. I zato je potrebno da ljudi ipak imaju neki i privatni život i da ono što je vrlo važno, to je nije sramota tražiti pomoć. Traženje pomoći je samo znak da dobro brinete o sebi i da dobro brinete o osobi o kojoj brinete.
Koja zavisi od vas.
Koja zavisi od vas. I traženje pomoći je samo znak da ste dobar negovatelj.
Mi smo pobrojali na neki način te vrste zlostavljanja. U 21. veku, pročitah u nekoj od ovih vaših publikacija, javlja se i jedan poseban oblik zlostavljanja, a zove se bake robinje. Kada govorimo o tradicionalnim porodicama i tradicionalnom načinu života, kakav postoji ovde u Srbiji, nekako mi se čini da će se to najmanje prepoznati.
Pa to je takozvani, posle smo ga nazvali, to je španski izraz, u toj prvoj našoj publikaciji se zove bake robinje, a posle smo ga nazvali model samožrtvovanja. Okay. A to je da se starije žene uglavnom žrtvuju za svoju porodicu, žrtvuju se za svoju decu, žrtvuju se za svoje unuke, žrtvuju se za svog supruga, a sada sa produženjem životnog veka žrtvuju se i za svoje ostarele roditelje ili roditelje svog muža. I to se vrlo malo prepoznaje. Mi vrlo malo cenimo taj doprinos starijih žena u porodici i u društvu. I to bi trebalo malo da promenimo. Da, model samožrtvovanja je nešto što je kao neki naš mentalitet, ali to treba da promenimo.
A na koji način je to zlostavljanje? Izrabljivanje?
Upravo to. Znači, ni vi sami to ne prepoznajete jer ste tako vaspitani da udovoljite svima sa jedne strane, a ni drugi ne prepoznaju jer vaš muž podrazumeva da vi morate da skuvate ručak, da izvedete unuke u šetnju, da sačekate, uzmete decu iz škole, da idete da nahranite svoje stare roditelje i da decu odvedete. Znači, niko to ne prepozna, to jeste izrabljivanje, ali to se doživljava kao nešto normalno. To je vama dužnost i vi to morate da radite. Ali to nije dužnost. Svako ima, pa čak i kad ste u penziji, imate mogućnosti 8 sati da nešto radite, ali imate mogućnosti i za druženje. Trebalo bi da imate mogućnosti i za druženje, i za kafu, i za odlazak sa prijateljicama u pozorište. To je nešto što trebamo da tako na taj način razmišljam. A ne da je to nešto normalno. Nije normalno da neko stalno radi za nas.
Da. Do sada smo pričali o zlostavljanju i rekli ste mi da ljudi zapravo nerado govore o zlostavljanju, da starije osobe nerado govore o zlostavljanju. Ko su zlostavljači? I koliko je važno to što su možda zlostavljači deo njihove porodice?
Pa, sad jedno istraživanje je pokazalo, mi obično kažemo da su najčešće zlostavljači muškog pola i da su to sinovi. Međutim, istraživanje jedno onako veće je pokazalo da su i žene i muškarci zlostavljači, sinovi i ćerke ili snaje, ali različita vrsta nasilja. Najčešći zlostavljači kada je fizičko nasilje, da, jesu muškarci, ali najčešći zlostavljači kada je zanemarivanje, jesu žene. Pretpostavljam da to u skladu sa ulogom u porodici. I da, najčešći...
A psihičko?
I psihičko je isto takođe vezano za žene. Da. Vezano je sa tim podelama uloga u porodici. I najčešće su bliski. Sad, ja ne mogu ne možemo da kažemo da su samo to članovi porodice. Obično je nasilje, i to je u stvari jedna od... Nasilje je povezano sa bliskošću i sa time da najčešće je to osoba koja brine o starijoj osobi i bliska je toj starijoj osobi i radi se o činjenju zlostavljanja ili nečinjenju, znači podrazumeva i zanemarivanje, ali upravo ta definicija je pretrpela izvesnu kritiku jer nisu samo članovi porodice zlostavljači. Zlostavljači su i oni iz spoljnog sveta, zlostavljači su i slučajni nasilnici. Imamo toliko primera ubistva starih osoba, komšije, i ti bliski rođaci koji nisu možda deca. Ali nasilnici su i kada govorimo o psihičkom, verbalnom nasilju, upravo needukovani ljudi i u javnom prevozu i u institucijama i u lokalnim samoupravama, jer se stariji žale na to. Oni ne čuju dobro i onda im viču. Naravno, jedan od faktora rizika su i bolesti zavisnosti, jer dešava se da alkoholizam i korišćenje opojnih sredstava dovodi do povećanja rizika od nasilja. I to jeste vrlo veliki rizik, i to i mentalno oboljenje. Ukoliko su deca ili rođaci osobe koje imaju neko mentalno oboljenje, to takođe povećava rizik, ali i alkoholizam i bolesti zavisnosti.
A koliko je zlostavljanje u porodici ponavljanje obrasca?
To je dobro pitanje. Da, vrlo često se upravo agresivno ponašanje uči u porodici i ono što ste videli u porodici, vi to prenosite i kasnije. Znači, nekad je otac bio zlostavljač, sada ste vi zlostavljač i dešava se da je ponavljanje obrazaca, ali ono što ja mislim da nama takođe nedostaje, to je upravo rad sa zlostavljačima. Jer nisu svi zlostavljači neki loši ljudi ili neki koji žele da ubiju i da prosto... Mi nemamo ni jednu instituciju koja se bavi sa zlostavljačima. Upravo to. Možda je nekad stres, možda je neki problem u životu doveo do toga da neko bude zlostavljač. Ili u krajnjoj liniji prosto mu je potrebna stručna pomoć psihologa i psihijatra da bi kasnije mogao da se ponaša normalno. Znači, prosto jeste jedno. Jedno je udaljavanje iz zabrana prilaska. To jeste jedno, to mera. Jeste jedna mera koja je dobra, ali druga mera bi trebalo da bude mnogo veći rad sa zlostavljačima.
Nad kim se više vrši nasilje? Nad muškarcima ili nad ženama?
Pa,
ima li tu uopšte razlika?
Istraživanja globalna su pokazala da su žene pod većim rizikom. Međutim, u našem istraživanju mi nismo našli statistički značajnu razliku između žena i muškaraca kada je nasilje u pitanju. Ali podaci globalni pokazuju da su žene pod većim rizikom.
J'en connais des qui charment, des qui me laissent femme. J'en connais qui me pâment. J'en connais des jolies, des qui roulent comme des filles, des qui piquent mes body. J'en connais tant, tellement ça me prend tout mon temps. Et même ma maman qui m'adore tendrement, elle me dit c'est pas bien, ce n'est pas bon, tout ce rien, reprend ton droit chemin. J'en connais des superbes, des bien mûrs, des assurés, des velus, des imbeurs. J'en connais des sublimes, des mendiants, des richissimes, dès que la vie abîme. J'en connais même tellement, ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit en soupirant, qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? Ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit en soupirant, qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? J'en connais dans chaque port, dans chaque sud, dans chaque nord. J'en connais sans effort. J'en connais qui vont dire que je suis bonne à maudire. Et moi ça.
Psiholog Nataša Tudorović iz Crvenog krsta je gošća Stepenika. Među publikacijama koje je radio Crveni krsta tiču se nasilja nad starijima, jesu i publikacije o starenju u gradu i starenju u selu. Nataša, mislim da ne bi bilo loše da i tu možda probamo da nađemo neku razliku. Da li je starenje u gradovima uslov za jednu vrstu nasilja, dok je starenje na selu možda uslov za neku drugu vrstu. Pada mi na pamet da je možda zanemarivanje veće na selu, a da je fizičko nasilje veće u gradu. Šta kažu ta istraživanja?
Pa, upravo ste sad vi sami rekli kako je da na zanemarivanje, posebno sada u situaciji gde brinete na daljinu, gde odlazite iz sela i to ne u susedni grad, nego odlazite dalje, zanemarivanje je mnogo veće na selu nego u gradu. Mada postoji i u gradu, da se razumemo. Postoji u gradu ljudi koji su potpuno zanemareni i žive sami. Fizičko nasilje i taj strah od bezbednosti je mnogo veći u gradu i psihičko nasilje je mnogo veće u gradu, zato što starije osobe u gradu se više kreću i drugačiji je mentalitet u gradu nego na selu, tako da je psihičko nasilje veće u gradu nego u selu. U selu je ipak malo više tradicionalna kultura, u selu je ipak se malo više poštuje starija osoba, tako da najveći rizik je upravo zanemarivanje starije osobe na selu, a u gradu je fizičko nasilje, strah od bezbednosti, lične bezbednosti i psihičko nasilje.
A finansijsko nasilje? Od recimo prevara, od uzimanja, na primjer, penzije, do toga da se, na primjer, na selu ostavlja imanje sinovima ili članovima porodice, nije važno.
Kada govorimo o selu i u krajnjoj liniji u gradu, najveći u stvari problem jeste to što se starije žene odriču nasledstva kad im, ako im muž umre prvi, i ostaju praktično bez ičega i ostaju na milost i nemilost sinovima, ćerkama, snajama, zetovima. I vi ne znate da li će oni do kraja života imati adekvatnu, da kažem, zaštitu. I to je najveći problem. I to nije problem samo u Srbiji. To nasleđivanje je veliki problem i u svetu. To odricanje žena od nasledstva. I o tome trebamo malo više da povedemo računa i da edukujemo starije žene da to nije baš najbolji način da, kada govorite o nasleđu, razmišljate. A što se tiče finansijskog nasilja i kartica, mislim, vrlo je teško. Dešava se da ako ste vi funkcionalno zavisni, vi ovlastite jedno od dece na vašu karticu i ukoliko se niste zaštitili, vi ostanete bez novca. Ne možete da platite. I to je nešto što je veliki rizik. To je rizik da vi ovlastite nekog na vašu karticu i onda ne znate gde vam ide novac. I zato sam i rekla na početku da bi trebalo da se edukuju bankarski službenici. Postoji i izvesno nasilje, tu nam se nekoliko starih osoba žalilo što se tiče banaka, da postoji neki limit koji banka može da ti uzme za kredit ili za neki dug i da ti ostavi malo. Nekoliko starih osoba se žalilo da su im uzeli celu penziju, što je nešto što vređa ljudsko dostojanstvo i vaše pravo.
Na svetskom nivou šta je u fokusu kada je nasilje nad starijima u pitanju?
Na svetskom nivou trenutno se najviše razgovara o nasilju nad starijim ženama i o upravo to nasleđivanju i o diskriminaciji. I sada se pokušava da se malo više razgovara sa starijim ženama na temu nasilja, jer najčešće žene, majke, ne žele da prijave nasilje, jer je to njihovo dete, jer se stide, jer ih je sramota, šta će komšije da kažu, ili kako će njihovo dete da bude kažnjeno zbog toga što radi. To se tako nasilje nastavlja. Tako da najviše se o tome razgovara i ono što je vrlo važno, a to je od 2007. i mi kao Crveni krst Srbije zagovaramo za novu konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima starijih, koja bi, ako bi se potpisala, ako bi bila doneta, ona bi smanjila nasilje nad starijima, nekako bi zaštitila starije od nasilja, institucionalno bi ih zaštitila. I ono što ja mislim da Srbiji nedostaje, sad me to niste pitali, ali evo ja.
Sledeće pitanje je kako je u Srbiji.
A to je, ono što nama nedostaje, to je istraživanje na temu nasilja u institucijama, u domovima za starije. Ne da bi mi rekli, eto tu postoji, nego upravo da bi videli, ako postoji nasilje, da li je potrebno da imamo više negovateljica, da li je potrebno da imaju više slobodnih dana, da li je potrebno da imaju dodatne edukacije, da li je potrebno da imaju neke usluge predaha. Znači,
ali ne samo u domovima za stare, na primjer, nego i u bolnicama i u raznim zdravstvenim ustanovama.
I tu, ali kao ajde da krenemo od institucija gde su samo stari. Mi zaista nemamo ni jedno istraživanje i ono što je veliki rizik, i to je globalno, to je da vi smatra se da su osobe koje su obolele od Alzheimera pod najvećim rizikom, globalno, na globalnom nivou. Ali takve istraživanja nemate jer je vrlo teško ispitati rizik od nasilja kod osobe koja je odbolila od Alzheimera. I zato je potrebno da svi krenemo od sebe i da se zapitamo da li treba da budemo nasilni prema osobi koja je bolesna i da li ćemo možda jednog dana mi biti upravo ta osoba mi.
Hvala vam na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, moja gošća bila je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije. Govorili smo o nasilju nad starijima. Pomenut ću još jednom, Nataša Todorović i Milutin Vračević dobili su prošle godine memorialnu nagradu Rozalija Wolf za svoj doprinos istraživanju nasilja nad starijima. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.